берілетін айтылады. Жаңа заңды енді Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон қол қойып бекітуге тиіс. Сенбі күні таңертең Израильдің соғыс ұшақтары Газа аймағындағы бірнеше нысанаға әуеден соққы берді. Израиль армиясы басшылығының мәлімдеуіне сәйкес, қару жасалтын шеберхананың ғимараты мен контрабандистер пайдаланатын 2 тоннель атқыланды.
Әуе толқында заттық радиосы кезекте жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, алда өздеріңізбен бірге болатын мен Мәншік Асаутай. Достар, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың арқауы қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістігімен шешімін таба алмай жатқан проблемалар туралы әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шығайын. Қазақстанда қоғамдық жерлерде темекі шеккендерге салынатын айыппұл көлемі біршама артып, осылайша мемлекет өз тұрғындарын жаман әдеттен арылтпақ. Алайда жастар бұған күмәнмен қарап отыр.
Темекі шегуге тыйым салу деген мүмкін емес нәрсе. Қазіргі кезде ең саудалардың ең дамып тұрған түрі ғой темекілердің бәрі.
Оқу жылы басталғалы бері бірқатар проблемаларда бой көтерді. Студенттер арасында әлімжеттілік мәселесі.
Негізі бірінші курстар мен жоғары курстар сыйластық қой керек қой, жалпы сыйластық болмаған жерде дедапшене деген пайда болады.
Республика білім ордаларында тамақтан улану фактілері жиілеп кетті. Осы аптада тағы да 9 оқушы ауруханаға жатқызылды.
Бастар айланып, өздерінің денсаулықтан нашар болғандықтан хабарласқан. Қазіргі кезде осы анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Мінекі достар, бүгінгі бағдарлама барысында сіздер осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен ести алатын боласыздар, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуе толқында азаттық радиосы. Қазақстанның денсаулық министрлігінің жаңадан қабылданған халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі қазан айының 9-ында өз күшіне енетін болады. Аталған құжатқа сай бұдан былай қоғамдық жерлерде темекі шеккендерге салынатын айыппұл көлемі біршама артады. Осылайша дәрігер мамандар жаман әдеттің кесірінен пайда болатын ауруларға тосқауыл қоюды көздеп отыр. Алайда министрліктің бұл қадамының сәтті болуына күмәнмен қарап отыр. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша әлемде 1 миллиардқа жуық адам тұрақты түрде темекі тартады екен. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі бойынша түнгі клубтарда, би кештерінде жұмыс орны болып табылатын үй-жайларда және үйдің кіреберістерінде темекі шегуге мүлдем болмайды. Қоғамдық орындарда темекі шеккендерге салынатын айыппұл көлемі 10 мен 60 айлық есептік көрсеткішке өсіп отыр. Қазіргі есеп бойынша 1 айлық есептік көрсеткіш 1296 теңгеге тең. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің маманы Алмагүл Әбенқызы темекі шегуді реттеу туралы шараларды қабылдау болашақта темекі салдарынан өлу санын азайтады дейді.
Темекіден жыл сайын 5 миллион адам көз жұмады. Оның ішінде шамамен 300 мың ресейліктер, 30 мыңнан астамы қазақстандықтар, 10 мыңнан астамы қырғыз елінің азаматтары. Темекі шегуді реттеу бойынша шаралар қабылданбаса, бұл сандар болжам бойынша 2030 жылға қарай өлімнің бас себебі 10 миллионға дейін өседі деген болжам бар.
Кодекс бойынша темекі өндірушілер мен оны сатушыларға да қатаң талап қойылып отыр. Темекі қорабының сыртындағы ескертпе жазулардың көлемі кем дегенде 40%-ға жетуі керек. Сонымен қоса темекі құрамындағы зиянды заттардың шайырдан басқасы да көрсетілуі міндетті. Осы кодексті талқылау барысында депутаттар темекі құрамында зиянды заттардың 18 түрі барын айтып, соның барлығын қораптың сыртына жазып көрсетуді айтқан болатын. Денсаулық сақтау министрлігінің мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті төрағасының орынбасары Александр Еремеев аталмыш кодекстің іске асуына азаматтық жауапкершілік үлкен әсер етеді дейді. Сондай-ақ ол айыппұл әсері жоғары болады деп сенеді.
Мен айыппұл шаралары бүкіл әлемде және біздің елде де өте тиімді ынталандыру екеніне күмәнім жоқ. Ішкі саясат органдары осы мәселе бойынша жұмыс істеу керек. Темекі шегетіндер саны шекпейтіндер санынан әлдеқайда аз болуы қажет. Шынында осы заң, осы әкімшілік шара адамдар денсаулығын түзеу жолында қабылданған үлкен үлес болады.
Қоғамдық жерлерде темекі шегуге тыйым салу туралы жастар қандай пікірде екенін білу үшін сауалнама жүргіздік.
Мен ойымша дұрыс темекі тартпаудың, өйткені бұл денсаулыққа зиян, әр адамның өзіне зиян, басқа адамдарға зиян, содан кейін әрине табиғатқа зиян.
Әрбір адам темекіні тастағысы келеді, тастағысы келмейтін адам жоқ. Шексе де тастағысы келеді, бірақ та оны істей алмайды. Заң адамдардың денсаулығын түзеу үшін үлкен бір көмек болады деп ойлаймын. Денсаулығы мықты мемлекет қана, экономикасы жағынан, барлық жағынан дамыған болып келеді. Сондықтан темекіні қойдыру ең басты мәселе.
Тиім сауылды қолдаймын оны мен де. Тоқтату үшін ол темекі шегу жастар. Заводқа барады, өңдейді оны. Завод жау керек. Ауыл жерлерде егіп ат темекін, айналыспау керек ондай немен, фирманы жауып ұстау керек. Бәрі жастар бір ауыздан қолдап, ауызбен айта бермей, қолмен істеу керек оны.
Қазіргі кезде ең саудалардың ең дамып тұрған түрі ғой темекілердің бәрі. Сондықтан да бұл туралы шара ұйымдастыру шығарма үшін қалалық болсын, аудандық болсын, осы темекіге қарсы конференциялар, дөңгелек столдар жүргізу шығар деп ойлаймын. Неше түрлі көшеде жасырып афишалар темекіге қарсы туралы бір конкурс сияқты, может сонда ғана адамдар арылатын шығар деп ойлаймын да.
Темекі шегуге тыйым салу деген мүмкін емес нәрсе. Қоғамдық орындарда айтты ғой, например, хабар берді. Темекі шегуге болмайды, штраф па, анау төлейді деді. Бірақ ол мәселе ол айтқанмен орындалмайтын нәрсе. Өйткені ол темекі шегіп жүрген адам ол ешқашан тоқтата алмайды. Любой уақытта темекі шеккісі келеді, сол жерде тұрып темекі шеге береді.
Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі бойынша оқу орындары мен жұмыс орны болып танылған орындарда темекі шегуге тыйым салынады. Аэропорт, вокзалдарда да тек арнайы орындарда темекі шегуге рұқсат етіледі. Қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салу 9 қазаннан бастап күшіне енеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Достар, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Үстіміздегі аптада солтүстік Қазақстан облысындағы Мамлют елді мекенінде төтенше оқиға орын алды. Осы ауылдағы қазақ орта мектеп-интернатының 11 оқушысы белгісіз заттан уланып, 9 бала ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлердің айтуынша, қазір олардың жағдайы қауіп туғызбайды. Балалар тағамнан уланды деген жорамалды теріске шығарған мамандар оқиға себебін анықтап жатқан көрінеді. Алайда сарапшылар соңғы уақыттары білім ордаларында оқушылардың тамақтан улану факты лерінің жиілеп отырғандығын ескертеді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Қазақстанның төтенше жағдай министрлігінің хабарлауынша, аталмыш елді мекеніне қарасты мектеп-интернаттың 9 оқушысы қазанның бірі күні кешкісін ауруханаға жеткізілген.
Бастары айланып, өздерінің денсаулықтан нашар болғандықтан хабарласқан. Қазіргі кезде осы анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Керекті қызметкерлер сол жерде жүр.
Деді министрліктің баспасөз қызметінің өкілі Елдор Райымбеков. Оның айтуынша, уланғандардың жағдайы қазір қалыпты. Десек те, ақпарат көздеріне сүйенсек, республикада осы секілді улану жағдайлары тым жиілеп барады. Естеріңізде болса, өткен айда Қарағанды облысында 60-қа жуық оқушы тамақтан уланған болатын. Мамандардың айтуынша, мұның себептері көп. Біріншіден, тұтынатын азық-түлік сапасының төмендігі, екіншіден, ауруын жасырған өлет демекші, кейбір білім мекемелерінде балалардың қандай да бір ауру түріне шалдыққанын білім мекемесінің басшылары жасырады дейді Аман Саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова.
Балалардың ішінде ауру шықса бір адам, соны жасырады. Көрсетпейміз деп. А бірақ оны баланы дұрыстап емдемей, ол бала басқа балаларды осы ауруға ұшыратады. Сондай нәрселерге көбінесе байланысты.
Бұл салада жемқорлықта өрістегендіктен мұның барлығы бала денсаулығына кері әсер етуде деп жалғастырады сөзін Бақыт Түменова.
Кейбірде мына поварлар және медсестерлар бұсында неде столовыйда істейтін адамдар барады да, олар әрбір ай сайын анализдерін тапсыру керек қой медицинский книжка алу үшін. Ақшасын бере салады да, печаттарын алып алып, сауымыз деп справканы алып алады. Сонан кейін ауру болса да жұмыс істей береді. Екіншіден тағы да мына холодильниктерді көру керек. Қалай сақталады? Айтайық, сүт тағамдарын ет тағамдарымен бірге бір полкада тұруға болмайды. Біз оны жеңбей, жемқорлық және де көп нәрседе телефон арқылы шешу, маманды дұрыс сәйкес келмесе деп жұмысқа соны өткізу, соны біз жоймай, біз мына қалған ауруларды ешқашан да жоймаймыз.
Біз осыған қатысты арнайы министрлікке хабарласқанмен жауап ала алмадық. Тағамтану академиясының мамандарының пікірінше, оқушылардың ішетін тағамының құрамы батыс елдеріндегідей қатаң бақылануы керек. Сол себепті де аталмыш академия жаңа оқу жылынан бастап әрбір оқушының тамағының құрамында болуы тиіс заттарды анықтап, соған сәйкес оқушы менюін жасап шығарған. Десе де, қабылданған бұл стандартты әзірге барлық білім мекемелері орындаған жоқ дейді академияның төрағасы Төрегелді Шарманов.
Ену керек, ендіру керек, оны қадағалау керек. Ол біз ұсынуымыз бар, осылай деп айтуымыз бар, бірақ оны қадағалау екінші мәселе.
Оқушылардың білімге деген қызығушылығы тікелей оның қалай тамақтануына байланысты екенін ғалымдар баяғыдақ дәлелдеген болатын. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда 2008 жылғы статистикалық көрсеткіш бойынша 1500-ден астам мектепте тамақтанатын орындар жоқ. Мұндай орындарда оқушылар көшедегі дүкен дүңгіршіктерге жүгіруге мәжбүр көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, кезекті жасына айдарында сөз алған құрбыларымызға берсек.
Аты жөнім Мұратхан Месейханұлы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің үшінші курс студенті. Осы бүгінгі таңда негізі мынау мен ғана емес, барлық осы жастарды толғандырып жүрген бір мәселе ол қазақ тілінің жоғары мәртебеге жете алмауы. Сол үшін мен өз басымнан алып айтсам да, оқып жатқаным филология, қазақ тілі мен әдебиеті мысалы үшін. Ертең болашақ ұстаз мектепке барады. Ал мысалы үшін бізде қазір қазақ тілінің мәртебесінің төмен болуына байланысты мысалы үшін. Қолына қызылмен бітірсін, көкпен бітірсін бір дипломды алып барады да, ертең күні мектепке барудан барлығы қашып. Бізде енді бітіргеннен кейін қазақ тілі мен әдебиеті бойынша мұғалім болуға мысалы үшін ауылдарға барамыз. Ауылға барғаннан кейін ол жерде жағдай нашар, айлығың төмен болады. Айланып келгенде сол қазақ тілі жоғары мәртебеге көтерілмей оны. Кешке дейін орандап, бірақ та істеліп жатқаны өте аз. Ол үшін қазақ тілі мамандығында бітіріп шыққан жас мамандарды жақсы орындарға тарту мысалы үшін. Солардың жағдайын жақсарту арқылы қазақ тілін көтеру мысалы үшін. Қазақ тіліне бәленбай қаржы бөлініп жатыр дейді, бірақ сол қаржының төменге жетіп жатқан ешқандай бір несі жоқ оның қазіргі кезде. Ең бастысы сол заңды тұрақтандырып, сол арқылы жас мамандарды қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдерінің айлық жалақыларын көтеру керек жоғары дәрежеде. Ол тіл деген күретамыр дейді ғой, осы ұлтымыздың күретамыры болып тұрған осы ана тілімізді қорғап қалу үшін ең бірінші мына балабақшалардағы, мектептердегі, университеттердегі барлық қазақ тілі осы мұғалімдердің жалпы айлықтарын көтерсе, сонда ғана біздің өз мамандығында бітіріп шыққан жас мамандар сол өзінің арманы бойынша ертеңгі жағдайы жақсы болса, сол орындарға барып жұмыс істейді.
Достар, сіздермен жас толқын бағдарламасы. Қазіргі таңда Алматы мегаполисіндегі студенттердің саны 100 мыңның үстінде. Алматы қалалық ішкі істер басқармасының бастығы генерал-майор Ерлан Тұрғынбаевтың айтуынша, студенттер арасында жеріне байланысты түрлі топтарға бөлініп, құрбыларының арасында қоқан-лоққы ұрлық жасайтындар көбейген. Сонымен бірге Вечерний Алматы газетіне сұхбат берген шаһардың бас полицейі студенттік жатақханаларда бұзақылық, бопсалау, әлімжеттік көрсету әрекеттері артқан дейді. Осыған байланысты ішкі істер департаменті қаланың жоғарғы оқу орындарының 8 жатақханасында арнайы полицейлік пункттер ашқан көрінеді. Алайда тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарында сөз алған жастар білім ордаларында бұзақылықтың тыйылмағандығын айтады.
Жоғары білім ордаларының жатақханаларындағы әлімжеттік жүйесінің бар екендігін айтып, бүгінде ешкімді таңғалдыра алмайсыз. Өмірінде бір рет студент болып жатақханада тұрған адамдардың ішінде әлімжеттілікпен кездеспегенін некен саяқ. Жастардың арасында мұндай студенттік иерархияның бар екендігін мойындайтындар да, қуаттайтындар да табылады.
Негізі бірінші курстар мен жоғары курстар сыйластық қой керек қой жалпы. Сыйластық болмаған жерде дедапшине деген пайда болады. А дедапшине бірінші курстардың көкірек көтеріліп, иық соғыстырып кетуі, апайдың мысалы бір нәрсе айтып жұмсағанда бармауы, мұны осының бәрі жоғары курстардың балаларына қиын тиеп тұрсын. Жоғары курстың балалары амал жоқ тәртіпке салып, қадағалап.
Жалпы дедапшина дегеніміз ол мана бірінші курстардың көбі келіп, үлкен курстар танымай, амандаспай кету деген сияқты сондайдан басталады да, сосын артынан ол ақша жинау, манады ұрынып, соғынып, содан кейін оқуға шығып кетуге дейін жағдайға дейін барады. А дедапшина деген ол негізі студенттің өзіне байланысты деп ойлаймын.
Қала жастарының арасында Алматы университеттерінің ішіндегі әлімжеттілік деңгейі бойынша қара тізімде қалыптасқан. Мәселен, Қазақ ұлттық техникалық университетінің 3-ші курс студенті Медеттің сөзінше,
бұл әр университетте әртүрлі. Мәселен, бізде АТУ, Казатка, Политех, Сәтбаев атындағы сол университеттерде ол шын мәнінде әлімжеттілік жүйесі бар. Кимеп, КБТУ сияқты университеттерде ондай жиі жоқ десек те болады.
Алайда Алматы оқу орындарының басшылықтары білім ордаларындағы әлімжеттіліктің бар екендігін мойындаудан бас тартады. Мұны олар көбіне жалпы адами қатынастардың келеңсіз күнделікті бір көрінісі ретінде қабылдауға тырысады және оған қарсы аяусыз күрес жүргізіп жатқандығын айтады. Мысалы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жастар ісі жөніндегі бөлім бастығы Меңдігүл Сағатқызы оқу орнындағы жастар арасында болатын келеңсіз жайттардың алдын алу үшін бірқатар шаралар қолданылғандығын айтады.
Алматы қалалық ішкі істер департаментінің қоғамдық келісім бөлімімен бірлесіп бізде құрылған 2004 жылдан бастап тұрақты жұмыс істейтін студенттердің тәртіп сақтау жасағы деген бар. Оның құрамында қазір 30-дан аса мүшелері бар. Бұл барлығы өзіміздің осы студенттеріміз. Өзіміздің қазудың қауіпсіздік қызметі бар. Бізге стационарлық полиция пункті орнатылып жатыр.
Бірақ та университеттің 2-ші курс студенті Сағат оқу орнының жатақханаларында бөтен көзден жасырын үлкен курстардың өктемдік әрекеттері сонда да болсын орын алатындығын айтады.
Жақында ғана 2-4 курстың балалары, 1-ші курсын оқитын баласы мысалы жұмсап, сот жұмсаған кезде тыңдамаған үшін мысалға ұрып, соққыға жығып, ол жігіт мысалы өзінің заңы, өзінің құқығын қорғай отырып, оларға арыз жазды. Одан соң олар үстеріне арыз түскен екен, ол жігіттер заң алдында әрине жауап берді.
Алайда жәбірленуші жақ өзге құрбыластарының қысымымен кешірім жасап, бұзықтардың әкімшілік айып сомасын бүкіл факультет болып көтерген екен. Психолог Анна Мергенбайқызының пікірінше, жастар арасындағы мұндай әлімжеттілік құбылыстары жалпы адамзаттың топтық тобырлық түйсігінің бір көрінісі.
Зигмунд Фрейд жазғандай, бұқаралық психологияның заңдылығы кіріп кетеді. Жеке тұлғалық жауапкершілік болмай қалады. Мысалы, факультетте студенттер бір-бірін ұрған кезде, яғни футбол майданында бір-бірін жанкүйерлер ұрған кезінде, ол жерде олар жеке өз басына жауапкершілікті алып отқан жоқ, олар тек ана бұқара ретінде толпа. Адамның санасы, адамның ішкі адами мәдениеті сол кезде жойылып кетеді бір уақытынша. Ал тек адамның ішіндегі агрессия, жануарға тән инстинкттер, жыртқыштар, жануарлар, оларда мораль деген нәрсе жоқ қой. Сен ең күштісің ба, онда сен билікке жетесің, онда сен жақсы статусқа жетесің.
Сарапшылардың айтуынша, жастар арасындағы қылмыстың елеулі үлесі жоғары оқу орны шәкірттеріне тиесілі. Және де олардың басым бөлігі осындай әлімжеттілік жүйесінің салдарынан орын алады. Мәди Бекмағанбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Әуе толқында қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасы. Осыдан 3 ай бұрын республикадағы әкімшілік кодекске енгізілген өзгеріске сәйкес, кәмелет жасына толмаған балалардың кешкі сағат 22:00-ден кейін көшеде ересектердің қарауынсыз жүруіне тыйым салынған болатын. Бірақ оқушылардың дәмханалар мен ересектерге арналған демалыс орындарына баруын шектейтін жаңа заң талаптарына бағынатындар кемдеген. Оған күнделікті ішкі істер министрлігінен түсіп жатқан ақпараттар дәлел. Одан өзге Қазақстан республикасының парламент отырысында Нұрлан Өнербаев пен Жақып Асанов бастаған бір топ мәжіліс депутаттары көпшілікті елең еткізіп, түнгі клубтарды жабу туралы ұсыныс та жасаған еді. Депутаттар республикадағы барлық қалалардың түнгі өмірі Америкадағы атақты Лас-Вегасқа ұқсайды дегенді айтады. Ал бұған жастардың өзі не дейді? Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Түнгі уақыттарын қыдырумен өткізіп, білім алып, кәсіп меңгеретін күндізгі уақыттарын ұйқыға жіберетін қазіргі жастар мәселесі өткір шешімді қажет ететінін ортаға салған депутаттар ойын-сауық мекемелерінің түнгі уақытта жұмыс істеуіне тыйым салуды ұсынды. Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Жақып Асановтың айтуынша, түні бойы жұмыс істейтін кафе-ресторандарда, ойын-сауық орталықтарында жастар өте көп жиналады. Мұндай түнгі өмір олардың қалыпты салтына айналған деуге болады. Сондай-ақ ол қылмыс атаулының көбі осы орындарда болатынын, ойын-сауық орындарда есірткі саудалау фактілері жиі анықталатынын алға тартты. Алматы қаласы ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі басқармасының бастығы Ермұрат Ұзғұты да тәртіп сақшылары түнгі клубтарды жиі тексеріп тұратынын жасырмады.
Біз жастардың бос уақытын өткізетін орындарда, клубтарда белсенді жұмыс істейміз. Осы жылдың бірінші жарты жылдығында 6 оқиға тіркелді. Олардың басым бөлігі әртүрлі сипаттағы есірткі сақтаған үшін ұсталды. Марихуанадан бастап қазір жастар экстази деп аталатын есірткі түрлерде табылды.
Алайда Алматыдағы Эсперанса ойын-сауық орталығының пиар-менеджері Наталья Ким түнгі клубтарды жабу арқылы қылмыс азаятынына күмәнмен қарайды. Сондай-ақ ол клубтарда даяшы, бармен, күзетші және өзге де қызметкерлердің дені жастар. Түнгі клубтарды жапса, солар жұмыссыз қалады. Онсыз да мемлекет тарапынан берілетін жұмыс орындары жетпей жатқаны анық дейді.
Өте көп адамдар жұмысынан айырылады. Бұл мәселе балалардың ата-аналарынан алған тәрбиесіне байланысты. Сондай-ақ түнгі клубтар мемлекеттің бюджетіне аз салық төлеп отырған жоқ. Әрине, егер мемлекет қаласа, жабуы мүмкін, бірақ біраз уақыттан кейін қайта рұқсат етіледі. Себебі сыбайлас жемқорлық және жасырын клубтар ашылады. Мен бұл ұсыныс қате деп санаймын.
Я считаю, что это неправильно.
Депутаттардың айтуынша, бұл мәселе қаржылық жағынан да қалтаға кәдімгідей салмақ салады. Мәселен, Астанада түнгі клубтарға бір барғанда кемі 7-8 мың теңге жұмсалады дейді олар. Мәжіліс депутаттарының түнгі клубтарды жабу ұсынысы туралы не ойлайтындарын білу үшін жастар арасында сауалнама жүргіздік. Оның барысында пікірлердің сәйкессіздігі анық көрінді.
Қазір жастардың бәрі осы клубқа көп барады, а кәдімгі өзіміздің қазақ халқының мәдени орындары бар, театр деген сияқты, музей, қазақ, оларға ешкім бара алмайды, сол ұмытылып кетіп жатыр. Клубты жабуға мен шынымды айтсам толық келісемін.
Клубтарға кәмелетке толмаған балаларды егер кіргізбесе, маңызы жоқ деп ойладым, жабудың, ашудың. Себебі онда үлкен кісілер барады. Өздерім бастан жауап бердім сол.
Клубтар мүлдем жоқ болуы да дұрыс емес. Қазір заманның талабына сай болғандықтан мен келсем, сенбі мен жексенбі аралығында клубтардың жұмыс істеген. Басқа кезде істемей жабық болса, өзің уақытысымен жұмыс істейсің. Түнгі сағат 11-ден кейін ешқандай клуб жұмыс істемейді деген бір заң шықса, ол бәрібір де подпольный клубтар болып тұрады. Сондықтан басында ақырыннан бастаса, кішкентайдан бастаса, сөйтіп үлкен дәрежеге жетуге болады деп ойлаймын.
Басқасының суыта емес, ошым жауап тастаса, жастарымыз аз дінге бет тұрып жатыр, иман. Өзім жастардың атынан соны қолдаймын.
Мәжіліс депутаттары Германияда түнгі клубтар тек қана жұма сенбі күндері жұмыс істесе, Қытай астанасы Пекинде түнгі 10-нан кейін тіршілік тоқтайды да қала тегіс ұйқыға кетеді дейді. Олар түнгі клубтардың орнына салауатты өмір салтын қалыптастыратын спорт залдарын, стадиондарды көбейту қажет деген ұсыныс жасады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Осы күннен бастап Қазақстанның инженер-энергетиктер одағы мен Шеврон компаниясы оқушылар, студенттер, жас мамандар, аспиранттар мен ғалымдар арасындағы қуат үнемдейтін озық технологиялар мен бағдарламалардың екінші республикалық байқауының ашылғандығын мәлімдеді. Егер қызықты болса, алдағы хабарымызға құлақ түріңіздер. Биыл екінші рет өткізіліп жатқан байқаудың негізгі мақсаты елдің мектеп оқушылары мен ғылыммен айналысатын жастарының қуатты үнемдейтін озық технологиялар мен экологиялық таза келетін жаңғырмалы қуат көздерін ойлап табу мен енгізуге бағытталған талпыныстарын ынталандыру, қуат қорларын пайдаланудың тиімділігін арттыру, энергияны тұтыну мен үнемдеудің мәдениетін қалыптастыру, халықтың қуатты үнемдеу туралы түсінігін кеңейту және Қазақстанның болашағын құратын жастардың шығармашылық белсенділігін арттыру болып табылады. Тит Шеврон компаниясының Қазақстандағы Клубының басшысы Замира Канапьянова.
Целью конкурса является привлечение талантливой молодежи, способной генерировать свежие идеи.
Сондай-ақ Қазақстан Республикасы инженер-энергетиктер одағының президенті Герман Трофимов та бұл байқаудың аса қажет екендігін айтады.
Байқауды өткізу арқылы біз осы күнгі күрделі экономикалық ахуал кезіндегі ең өзекті мәселелердің бірі шығарылатын өнімдердің энергия сиымдылығын төмендету, қуатты үнемдеуге бағытталған бағдарламаларды енгізу және жаңғырмалы қуат көздерін пайдалану арқасында мемлекетіміздің энергетикалық қауіпсіздігі мәселесін шешуге дарынды жастар тартуды көздедік.
Қуат жетіспеушілігі мәселесін шешудің бір амалы қуатты үнемдеу. Өтелетіндіктен және қысқа уақыт ішінде жүзеге асатындықтан қуатты үнемдеуге бағытталған шаралар Қазақстандағы нағыз балама қуат көздері болып табылады. Қазіргі таңда қуатты үнемдеу жалпы ішкі өнімнің 1% қамтамасыз етіп, бір ірі электростанциясының орнын толтыра алады.
Сегодня нам нужны все виды энергии.
Энергия мен қорларды үнемдейтін технологияларды дамыту барған сайын өзекті мәселеге айналып барады. Келешек осы жоғары технологиялық процестердің еншісінде болмақ.
Дит Шеврон компаниясының Қазақстандағы өкілеттілігінің басшысы Замира Қанапьянова. Осылай деген ол, әлемнің энергия өндіру саласындағы көшбасшыларының бірі болып табылатын Шеврон компаниясы үшін қуатты үнемдеу мәселесі айрықша басымдылыққа ие дейді. Айталық, 1992 жылдан бері Шеврон жаңа технологияларды енгізу арқасында өзі тұтынатын қуат көлемін 28%-ға азайтқан. Энергия тиімділік пен қуат үнемдеу шаралары экологиялық таза қуатқа қол жеткізудің ең оңай әрі арзан амалы, дейді Замира Қанапьянова. Айта кету керек, бүгінгі жарияланған байқау мектеп оқушылары, студенттер, жас мамандар мен жас ғалымдар ғалымдар арасында 4 номинация бойынша өтеді. Электроэнергетика, жылу энергетикасы, жаңғырмалы қуат көздері секілді салаларда еңбек етіп келе жатқан академиктер, ғалымдар мен білікті мамандардан тұратын қазылар алқасы жобаларды қарастырғанда жұмыстарды 19 критерий бойынша бағалайды. Техникалық шешімдердің өзектілігі мен біртумалығына, инвестициялық тартымдылығына, энергетикалық, экономикалық және экологиялық тиімділігіне, шығармашылық дербестігіне ерекше көңіл бөлінеді, дейді байқаудың ұйымдастырушылары. Байқауға қатысамын деушілер құжаттар мен материалдарын үстіміздегі жылдың 31 желтоқсанына дейін өткізе алады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, осыменен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.